lesbomanija. Pozdravljeni v daji Lesbomanija, ki se zgodi vsako tretjo soboto v mesecu, točno ob 5. popoldan. Po dvomesečni pauzi vam znova predstavljamo politično, kulturno in družbeno dogajanje gejev in lesbik pri nas, našo uč pa mečemo tudi preko meja. Tokrat bo vdaja osredotočena bolj na politično dogajanje, saj se je julija zgodila že 5. parada ponosa, ki je osrednji družbeno-politični dogodek GLBT scene. V današnji vdaji boste najprej slišali novičke, ki jih že od vsega začetka pripravlja dolgoletna in marljiva sodelavka Tatjana Grajf. V nadaljevanju sledi reportaža letošnje parade ponosa, ki je sloganom Registracija je diskriminacija z mavričnimi zastavami že 5. po vrsti zakorakala po ljubljanskih ulicah, piko na i pa bo svojim komentarjem dodala še Tatjana Grajf. Na koncu pa kot vedno rubrika Cruising po sceni, ki je namenjena refleksiji kulturno-družbenega dogajanja, gejevskih in lesbičnih skupnosti, žurplacih ter prihajajočih dogodkih.
California.
Minuli četrtek je išla prva številka nove gejevske revije z naslovom 1XY, katere izdajatelj je Škuc Magnus. Revija je brezplačna, dobite pa jo tudi lahko v klubih Tiffany ali Monokel v lezbični knjižnici ter na vseh infotočkah Škuca. V času parade ponosa se je v Ljubljani zgodilo več fizičnih napadov na geje na območju Metelkove, kateri vzrok je homofobija. Gejevske in lezbične organizacije v okviru Škuca so se glede te problematike že sestale z odgovornimi v policiji. Velika Britanija bo postala peta država na svetu, ki bo uzakonila istospolne poroke. Poroke med geji in lezbikami so možne že na Nizozemskem, v Belgiji, Španiji in Kanadi. Že sedaj pa so v Britaniji dovoljene posvojitve strani istospolnih parov. Podoben zakon pa sprejema tudi Škotska. Ruski veleposlanik v Latviji, Viktor Kalužni, se je zahvalil katoliškemu kardinalu Janisu Pujacu, ker je ta kritiziral parado ponosa, ki so jo 23. julija organizirali v glavnem mestu Rigi. Veleposlanike in kardinal sta zaskrbljena zaradi upada rodnosti v Latviji, vzroke pa očitno iščeta v paradi ponosa. Vlada na Danskem je izvedla raziskavo, ki kaže, da so 4 od 10 homoseksualcev na Danskem diskriminirani zaradi spolne usmerjenosti. Najpogostejša oblika so žalitve in izključevanje. 9% gejev in lezbik obžaluje, da so bili glede svoje homoseksualnosti odkriti do sodelavcev. 5% pa jih poroča o tem, da so jih pri iskanju službe delodajalci spraševali, kakšne spolne orientacije so. Minister za delo je napovedal vrsto ukrepov na tem področju. Londonska skupina Outrage je od britanske vlade zahtevala naj takoj preneha z deportacijami prosilcev za asil v Belorusijo, Ugando, Zimbabve, Pakistan, Alžirijo, Iran in na Jamajko. Homoseksualci iz teh držav, ki prosijo za azil, so po deportaciji v smrtni nevarnosti. Mnogi se raje kot zavrnitev v domačo državo zatečejo v samomor. Sodišče v Berlinu je razsodilo v prid 45-letnemu gejevskemu zdravniku, ki se je pritožil, da njegov registrirani partner ne more uživati pravice iz pokojninske scheme iz naslova njune partnerske zveze. V Nemčiji je bilo od leta 2002 registriranih preko 6000 istospolnih partnerskih zvez. Nizozemska vlada je sprejela predlog zakona, ki bo istospolnim parom omogočil posvojitev otrok iz tujine. Sedaj so lahko posvojili samo nizozemske otroke. Od julija naprej imajo lezbike in biseksualne ženske na Švedskem pravico do umetne oploditve v bolnišnicah. Doslej so Švedinje to medicinsko storitev iskale na Danskem ali Finskem. Na Češkem so vse bliže sprejemu zakona o registriranem partnerstvu. To poletje je predlog zakona uspešno prestal prvo branje v parlamentu, potem ko je bil že večkrat zavrnjen. Katoliško usmerjene stranke še naprej nasprotujejo temu zakonu. Novice je pripravila Tatjana Graj, mi pa bomo v nadaljevanju še dodajemo poročilo iz Irana ter novico o ustanovljenem gejevskem arhivu v Mariboru. Iran usmrtil gej najstnika. V Iranu sta bila zaradi zločina homoseksualnosti 19. julija 2005 javno usmrčena dva najstnika. Mladostnika sta bila usmrčena z obešanjem na trgu pravice v mestu Mašat na severovzhodu Irana. Na smrt jo je obtožilo sodišče številka 19. Iran izvaja stroge šerijatske zakone, ki zahtevajo smrtno kazen za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Mladostnika sta bila zelo mlada, eden od njih je imel celo 18 let, drugi pa jih ni napolnil niti 18. Na zasliševanju sta verjetno pod mučenjem priznala, da sta imela gej spolne odnose. V obrambu sta povedala, da ima večina mladih dečkov spolne odnose med sabo in da se nista zavedala, da je homoseksualnost kazniva smrtjo. Pred usmrtitvijo sta bila mladostnika 14 mesecev zaprta v zaporu in hudo pretepena z 228 udarci. Dolžina pripora nakazuje, da sta izvršila tako imenovani zločin več kot leto prej, kot sta bila verjetno stara že okoli 16 let. Ruhullah Razazedah, odvetnik najmlajšega dečka, ki je bil star pod 18 let, se je na obsodbo pritožil, da je deček še premlad za usmrtitev in da mora sodišče upoštevati njegovo starost, ki meji med 16 in 17 let, toda vrhovno sodišče v Teheranu mu je kljub pritožbi naložilo usmrtitev z obešanjem. Po iranskem kazenskem zakonu lahko obesijo deklice stare že od 9 let in dečke stare od 15 let. Iranska policija išče še tri druge mlade geje, toda za njimi se je izgubila vsaka sled. Če jih bodo ujeli, vemo, kakšno kazen lahko pričakujejo. Novico o usmrtitvi je v svet poslala ISNA, tiskovna agencija iranskih študentov, 19. julija 2005. Kasnejša novica, ki jo je objavil Iran in Focus in temelji na izvirnem poročilu agencije ISNA, trdi, da se bila mladostnika usmrčena zaradi spolnega napada na 13-letnega dečka. Toda izvirno poročilo agencije ISNA spolnega napada ne omenja. Toda poročilo o usmrtitvi na spletni strani demokratične opozicije The National Council of Resistance of Iran ne omenja spolnega napada. Torej je obtožba v spolnem napadu lahko neresnična, da bi spodkopovali javno simpatijo do mladostnikov. Takih taktik se islamistični režim v Iranu pogosto poslužuje. Ali pa je bil 13-letnik voljan sodelovati, vendar iranski zakon meni, da oseba v teh letih ni zmožna dati soglasja k spolnim odnosom in je bil zato spolni odnos po zakonu samodejno spoznan za spolni napad. Postavlja pa se vprašanje, če je bil 13-letnik res žrtev spolnega nasilja. Zakaj ga niso identificirali in tudi postavili pred sodišče? Po iranskih zakonih so namreč tako žrtve kot storilci spolnih zločinov kaznovani. Peter Tečel, predstavnik londonske skupine za človekove pravice gejev, Outrage, pravi, to je samo zadnja brutalnost islamskih fašistov v Iranu. Peter Tečel nadaljuje, cela država je velikanska ječa, podprta z islamskimi pravili pripora brez sodne obravnave, mučenjem in umori podprtimi strani države. Po izjavah iranskih borcev za človekove pravice je bilo preko 4000 lezbik in gejev usmrčenih od leta 1997, ko je Ajatolah prišel na oblast. Vse skupaj je bilo usmrčenih približno 100.000 Irancev v zadnjih 26 letih verske oblasti. Žrtve so bile ženske, ki so imele zunaj zakonsko razmerje in politični nasprotniki islamistične vlade. Lanskega avgusta so na primer obesili 16-letno deklico Afeheh Rahabi zaradi dejanj nezdružljivih s čistostjo, pravi Tečel. pa se vrnimo v Slovenijo, kjer je bil v Mariboru ustanovljen gejevski arhiv Homodok. Homodok Maribor je nov gejevski arhiv, ki je bil ustanovljen 16. junija 2005 z namenom zbiranja in arhiviranja informacij in publikacij na področju LGBT gibanja v Sloveniji in tudi širše. Za potrebe raziskav, študij in sistematiziranega pregleda gradiva, ki priča o dejavnosti LGBT akterjev. Naziv Homodok Maribor izhaja iz združenega gejevskega arhiva dokumentacije Homodok Amsterdam in lezbičnega arhiva Amsterdam LAA. V njihovo počastitev in kot primo predajo naziva Homodok ter je lociran v Mariboru. Gradivo, ki ga zbirajo in hranijo v gejevskem arhivu Homodok Maribor, so tiskovine, kot so časopisni članki ter knjižne publikacije in druge informacije ohranjene na drugih medijih. Pogoji izposoje pa so naslednji. Dostop do informacij si iz izposoje lahko zagotovi le tisti, ki pisno zaprosi za določeno publikacijo in pri tem navede zadostne in tehtne razloge, ki pripričajo predsednika odbora gejevskega arhiva Homodok Maribor, da so navedeni razlogi zares vredni zaupanja proseče osebe. Seznam publikacij ali dovoljen ogled arhiva dobi takšen posameznik pri članih odbora gejevskega arhiva Homodok Maribor. Kot potrdilo o izposoji priča pisna prošnja proseče osebe in izpisano potrdilo gejevskega arhiva Homodok Maribor o izposoji določenega dokumenta ali publikacije. Na drug način posameznik ne more doseči ali izsiliti dostopa do gejevskega arhiva Homodok Maribor. Predsednik arhiva ima samostojno ali po posvetu z ostalimi člani omenjenega gejevskega arhiva pravico zavrniti dostop vsakemu, ki ne izpolnjuje prej navedenih pogojev. Torej, vljudno naprošajo sorodne in LGBT organizacije ter posameznike, da publikacije v zvezi z LGBT gibanjem, ki jih lahko vdajo, predajo v našo končno last in uporabo. Sporoča Homodok Maribor in še dodaja, da take geste bodo še posebej veseli in hvaležni. Več informacij si lahko ogledate na spletnem naslovu www.linkzium.org. poslanke in poslanci so 44 glasovi za in 3 proti sprejeli zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti in tako zaključili redno junijsko zasedanje. Rešitve v vladnem zakonu določajo ureditev postopka registracije partnerske skupnosti 2 oseb istega spola, pogojev za njen vpis v register, določitev pravnih posledic, ki nastanejo z registracijo te skupnosti v razmerju med partnerjema, ter ureditev prenehanja skupnosti. Pri urejanju pravnega položaja istospolnih partnerskih skupnosti naj bi vlada poleg pravno-sistematskih okvirov upoštevala tudi družbene okoliščine v Sloveniji. Istospolna partnerja bosta skupnost registrirala pred uradno osebo, kjer bosta podala najprej ustno in nato še pisno soglasje, da želita registrirati skupnost. Ta postopek pa bi morda lahko na hitro primerjali s postopkom registracije avtomobila ali kakšnega drugega premoženja. Še huje, postopek registracije istospolnih partnerskih skupnosti nekateri povezujejo z registracijo Židov, ki je v prvi polovici 20. stoletja izvajal znani diktator Hitler. Simbolna vrednost v registraciji pa je izraz, zelo močan in očiten izraz desno usmerjene vlade. Pravice, ki izhajajo iz predloga zakona, so pravica do preživljanja in do preživnine, pravica do pridobivanja premoženja in urejanja premoženskih razmerij, pravica do stanovanjskega varstva, pravica do dedovanja skupnega premoženja in pravica do pridobivanja informacij v zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiska v zdravstvenih ustanovah. Glede načina delovanja med istospolnima partnerima zakon denimo predvideva, da preživeli partner podeduje le polovico skupnega premoženja, osebno premoženje preminulega partnerja pa se deduje po splošnih predpisih o dedovanju, torej pravico do osebnega premoženja imajo morebitni otroci ali starši. Takšen zakon pa je pomankljiv, saj uvaja samo delne pravice, ne pa enakopravnega državljanstva in popolnoma ignorira področje socialne varnosti parov. To pomeni možnost socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja po partnerju, kar je bistvo podobnih zakonov v Zahodnji Evropi. Tatjana Grajf je temu zakonu pripisala, da namesto enakopravnosti uvaja neke vrste seksualni apartheid. Nevladne organizacije si bodo zato prizadevale, da bi zakon čim prej izboljšali, kar pa bo glede na sedanje razmerje moči v parlamentu praktično nemogoče. Ocenile so sicer, da je sprejem zakona pozitivno dejanje, saj država doslej istospolnih parov ni priznavala kot skupnosti. Obenem pa so izrazile obžalovanje, da je zakon nastal brez sodelovanja nevladnih organizacij. Po njihovem mnenju je zakon tudi diskriminatoren in pomankljiv, zato nekatere od nevladnih organizacij napovedujejo ustavno presojo zakona. Zakon taksativno našteva dolžnosti in nekatere pravice v istospolnem partnerstvu, nekatere pravice pa zavestno in zamenom izloča, še dodajajo omenjene organizacije. S tem pa po njihovi oceni uzakonja diskriminacijo ter delu državljank in državljanov podeduje status drugorazrednosti. Zakon se bo začel uporabljati šele eno leto po uveljavitvi, ker mora minister pristojen za delo, družino in socialne zadeve izdati podzakonski predpis, predpis, s katerim predpiše obrazec izjave o registraciji, obrazec vloge za prenehanje skupnosti, način vodenja registra in potrebne listine za registracijo. Omenjeni predpis mora izdati v 6 mesecih, v nadaljnjih 6 mesecih pa mora zagotoviti še pogoje za vzpostavitev registra istospolnih partnerskih skupnosti ter pogoje za vpis v register. Zakon so podprli poslanci koalicijskih SDS, NSI, SLS in Desusa. Nasprotovali pa so opozicijskih LDS in SD ter SNS, a iz različnih razlogov. V LDS in SDS in SD so prepričani, da zakon istospolnim partnerjem nudi premalo pravic, v nacionalni stranki pa, da je teh pravic preveč. Medtem, ko so poslanci SNS glasovali proti vladnemu predlogu, pa sta poslanski skupini LDS in SD odločanje obstruirali. V drugi obravnavi zakona, ki jo je državni zbor opravil na isti seji minulega junija, so sicer poslanci opozicijskih LDS in SD poskušali vladni predlog popraviti z dopolnili, s katerimi bi razširili obseg pravic istospolnih partnerjev, a je koalicijska večina vse predloge zavrnila. Tako sta LDS in SD predlagali, da bi obstoj partnerske skupnosti dajal partnerjema enake pravice in obveznosti, kot jih družinskim članom dajejo zakoni, ki urejajo področja zdravstvenega varstva in zavarovanja, socialnega varstva, dohodnine ter pravdnega in nepravdnega postopka. Takšna določba pa bi po mnenju koalicijskih poslancev istospolno partnersko skupnost preveč izenačila zakonsko skupnostjo. Opozicijski poslanci pa so med drugim še predlagali, da se način dedovanja med partnerjema uredi drugače. Niso pa se strinjali niti z načinom registracije. Tako so predlagali, da bi sama registracija skupnosti imela tudi simbolen pomen. Toda zdaj je glas opozicijskih poslancev vsekakor prepozen in je kot glas vpijočega v puščavi. Leva vlada je za takšne predloge imela ves ljubi čas, ko so nevladne organizacije pripravljale nediskriminatoren zakon in to celih 7 let, pa jih ni uslišala, čeprav je prišlo že do drugega branja. Zato nam ti zapozneli klici ne pomagajo nič. Dejstvo je, da smo geji in lezbike še vedno drugorazredni državljani in da naša vlada ni zainteresirana, da bi ta stereotip razbila, temveč ga še poglablja in s tem posredno podpira homofobno naravnanost naše preljube slovenske državice. Po kratkem glasbenem odmoru sledi še komentar Tatjane Grajf, vladavina virtualne normalnosti. Vladavina virtualne normalnosti. Politika sprejema samo tisto, kar še lahko lansira kot normalno, tisto, kar lahko prebavi in proda kot družbeno sprejemljivo. Zato smo v Sloveniji dobili točno takšen zakon o registraciji istospolnih skupnosti. S tem zakonom je politika potegnila jasno ločnico med heteronormalnimi in homo-nenormalnimi državljani. Normalni si zaslužijo več pravic od ostalih, ki predstavljajo razliko, odklon, nevarnost. Geji in lezbike se lahko registriramo, ne moremo pa se poročiti, niti skleniti zveze. Lahko ustvarimo skupno premoženje, ki pa ga ne moremo dedovati. Drug drugemu nismo svojci, partnerske zveze ne moremo svečano obeležiti v krogu družine in prijateljev. Lahko pa se poljubimo pred registrskim okencem na občini. Distanca do vsakega odklona od normalne večine, do vsakršne drugačnosti je konstitutivni element konzervativnih politik. Takšna politika gradi na ločevanju namesto na vključevanju. Varno razdaljo do družbenih razlik mora skrbno ohranjati in vzdrževati. Razdalja med večino in manjšino je nujna za ohranjanje sistema politične ekonomije heteroseksualnosti. In če je potrebno, se razlike vzdržujejo tudi na silo, s pestmi, brcami, krvjo. Zato se dogaja tudi nasilje nad geji in lezbikami. V zadnjem času narašča ustrahovanje, verbalno in fizično nasilje, od grožen lezbikam s posilstvom do fizičnih napadov. V Ljubljani se je zgodilo več brutalnih napadov, katerih žrtve so bili mladi geji, ki so zaradi poškodb morali poiskati nujno zdravniško pomoč. Napadalci so se posamezniku lotili v tolpah, po pet pogumnih napadalcev na enega ali dva geja. Straight nasilneži se načrtno lotevajo klubov na Metelkovi in prežijo na žrtve v neposrednji okolici. Zakaj tolpe odraslih moških pretepajo geje? Gre tu v bistvu za iskanje in potrjevanje razlike med njimi, pravimi deci in pedri, poženščenimi slabiči, po katerem mačističnem principu, po katerem nagonu moške sile je treba geje prebutati, zbrcati do krvi, tako, da si bodo zapomnili, dati jim je treba lekcijo iz moškosti, moškega obnašanja. Če ni gejev, potem lahko itak tepejo svoje žene. Črnski gejevski pisatelj James Baldwin je nekoč dejal: imenujejo nas pedri, ker ostali moški to potrebujejo. Geji v resnici vzdržujejo družbeno podobo možatosti heteromoških. Služijo jim za zgled vsega, kar se za pravega moža ne spodobi, kar se jim nikoli in nikdar ne sme zgoditi, česar jih je hudo strah. Zato heteromoški geje v bistvu potrebujejo, ne morejo brez njih. Potrebujejo jih zato, ker s pomočjo njih utrjujejo svojo privilegirano spolno in seksualno kodo. Potrebujejo jih zato, da lahko gojijo podobo v samih sebi, kot v trdih, neizprostnih alfa samcih, čigar ekskluziva so moškost, možatost, moč, agresija, surovost. Homoseksualni moški pa kažejo ravno nasprotno. Kažejo na to, da so nekateri moški lahko tudi čustveni, ranljivi, občutljivi, da nimajo težen po izkazovanju moči, da niso nasilni in da imajo lastnosti, ki so v družbeni delitvi spolnih vlog sicer pripisane ženskam. Zato jih je treba kaznovati, napasti v gej klubu ali pa kar na ulici. Homofobični zločini so zločini, ki jih motivira sovraštvo do gejev in lezbik. Storjeni so kot homofobična reakcija na drugačne. Homofobija je vrsta fobije, je iracionalni strah pred homoseksualnostjo, ki ne temelji na osebni izkušnji, torej ni izkustvene narave, temveč na golih predsodkih in predpostavkah. Homofobično nasilje sodi med odgovornost policije. Tudi policija se mora odzvati na raznolikost in različnost v družbi. Dolžna je zagotoviti varnost vseh državljanov in proti storilcem kaznivih dejanj ukrepati na podlagi veljavne zakonodaje. Zato se mora odzvati z drugačno obravnavo manjšin, s prepoznavanjem ranljivosti manjšin in prikrajšanih skupin. V številnih evropskih državah se policija sistematično ukvarja s preprečevanjem in preganjanjem homofobičnega nasilja in kriminala. Gre za področje, kjer je, tako kot pri ostalih manjšinskih skupinah, potreben premišljen in ozaveščen pristop. Dejstvo je, da danes geji in lezbike niso več pasivne, molčeče žrtve, ampak ozaveščeni posamezniki, ki nasilna dejanja uradno prijavijo, od policije pa pričakujejo zaščito in pomoč. Homofobični zločini so, kot vsi pojavi fobije, osnovni zločini strahu. Njihovi storilci so strahopetneži, ki svoje travme in strahove izživljajo na šibkejših. A ne bo jim uspelo niti preprečiti gejem in lezbikam, da bi še naprej svobodno živeli, niti razbliniti solidarnosti in hedonizma gejevske in lezbične skupnosti. Ali kot pravi ameriški novinar Richard Goldstein, spremeni se izbočenec, a tudi normalnež, in iz igre njunih posebnostih se rodi nova kultura. Komentar je pripravila Tatjana Grajf. Približujemo se koncu vdaje Lesbomanija, sledi le še cruising po GLBT sceni. Žurete lahko v dveh klubih na Metelkovi, in sicer v klubu Monokel, ki je odprt vsak petek od 22. ure naprej, in v klubu Tiffany, ki je odprt od srede do sobote, tako tudi od 22. ure naprej. Za oba kluba je potrebna članska izkaznica, vodstvo obeh klubov pa članicam in članom sporoča naslednje. V zadnjih dveh tednih je prišlo do treh brutalnih fizičnih napadov na člane kluba Tiffany. Prvi se je zgodil v samem klubu v nedeljo 26. junija okoli 3. ure zjutraj, napadalca sta bila dva, poškodovani trije obiskovalci. Do drugega je prišlo 2. julija, na dan parade ponosa, okoli pol enih zjutraj v bližini postaje mestnega avtobusa pri shodu iz Metelkove mesta. Napadalci so bili 4, poškodovana 2 člana, ki sta zapuščala Tiffany. Tretji napad se je zgodil isto noč okoli 3 zjutraj v bližini Metelkove, točneje na Slomškovi. Napadalcev je bilo 5, poškodovana 2 fanta, ki sta odhajala iz Tiffanyja. Po pričevanjih žrtev pri vseh 3 napadih ni šlo za napade iz koristoljubja ali objestnosti, temveč za očitne napade iz homofobije in sovraštva do gejev. Napadalci se niso zadovoljili z nekaj udarci, temveč so se nad žrtvami brutalno izživljali, tako da so morali poiskati nujno medicinsko pomoč. Zato društvo Škuc poziva vse člane in članice k samozaščitnemu obnašanju. Če je le mogoče, se do kluba pripeljite z avtom oziroma taksijem, prav tako pa ga tudi zapustite. Če pa prihajate ali zapuščate klub peš, poskušate to storiti v večji skupini, recimo 5 ali več. Vsak verbalni ali fizični napad takoj prijavite odgovornim osebam v klubu ali na policijsko postajo. Lahko pa tudi pišete na e-mail siqrd@mail.ljudmila.org ali sekcija.škuc@mail.ljudmila.org. Obenem društvo Škuc obvešča, da bo povečana kontrola na vhodu v oba kluba, zato imejte članske izkaznice s seboj oziroma si jih naredite, če jih še nimate. Vodstvo društva Škuc je o porastu homofobičnega nasilja že obvestilo policijo, varuha človekovih pravic ter zaprosilo za povečano budnost na območju Metelkove, da bi se izognili nadaljnjim incidentom. V oktobru se bodo znova odprli nedeljski večeri kluba K4, tako imenovani Roza večeri, ki to v prvotnem pomenu besede več niso. Se se nič več ne dela na programu, poleg tega pa sam klub gradi nam žaljivo ozračje. Spomnimo se samo perečih bedžev za promocijo 15. obletnice obstoja kluba, na katerih je pisalo K4 Roza, vhod zadaj. Pred vstopom v klub se torej vprašate, ali si res tako močno želite na zabave, da ste pripravljeni iti preko sebe in svojim obiskom podpreti le še kapitalistično luknjo, ki zadnja leta bila namenjena predvsem podaljškom sobotnih partijev. Če pa niste aktivistično usmerjeni in ste željeni takšnega podaljška partij vikendov, pa ste dobrodošli v klub K4 Roza vsako nedeljo od 22. ure dalje, po 23. uri pa boste za vstopnino odšteli 700 ori oziroma 1000 dolarjev. Informirate se lahko pri organizaciji Galfona, ki je gej in lezbična SOS in infolinija, ki dviguje slušalko vsak dan med 19. in 22. uro na številki 01-432-4089, ponavljam, 01-432-4089. Lezbična knjižnica sporoča, da je s 1. septembrom znova odprta za vse knjigoljubce in filmoljubce, in sicer vsak četrtek in petek od 15. do 19. ure. Čekirate lahko tudi delo različnih organizacij, ki lahko najdete tudi na internetu na naslovu www.ljudmila.org /siqrd. Na koncu pa bi še opozorila na prihajajoči filmski festival, ki se bo letos odvijal od 26. novembra do 3. decembra v klubu Kinodvor. Podrobneje ga bomo sicer prerešetali v novembrski vdaji, zato ostanite z nami vsako tretjo soboto v mesecu in poslušate vdajo Lezbomanija. Vdaja bo ponovno odprta tudi za vaš odziv na naslovo lezbomanija@radioštudent.si, kjer bomo zbirali vaše predloge za razno razne akcije, ki bodo pomagale razbijati stereotipe in zakoreninjeno homofobno politiko. Torej, čas je, da se aktivirate tudi vi in pišete na lezbomanija@radioštudent.si. Z vami sem bila Vesna in vas vabim na poslušanje naslednje oddaje, ki bo naslednji mesec, tretjo soboto ob 17. uri.
Lesbo manija.